Šīsdienas raidījums nu gandrīz galā. Raidījuma atkārtojumu var noklausīties Veselības ministra Gunta Beleviča mājaslapā www.belevics.lv. Raidījumu informatīvi atbalsta Veselības ministrija. Novēlu visiem aizvadīt lustīgus, dziesmu pilnus, dančiem un rotaļām bagātus svētkus, atrast paparades ziedu un sagaidīt savu lēktu. Dieviņš gāja paceliņu pašā Jāņu vakarā, balti svārki mugurā, zelta niedra rociņā. Ejam, puiši, ejam, meitas, uz Daugavu palīgot. Tur sēdēja saules meita, zelta kroni rakstīdama. Un saistībā ar šīs dienas raidījuma tēmu, lai nesanāk kā nākošajā tautas dziesmā. Ciema puiši piedzēruši, sagūluši grāfmalā. Mūsu meitas garām gāja virsū sieda Jāņu zāles. Līgo!